Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта програма «Петарда» і асноўныя навіны чацвярга 28 ліпеня. Нашыя тэмы. Раніцай 28 ліпеня з тэрыторыі Беларусі па Украіне было запушчана каля 25 ракет. Украінскі алігарх Віктар Медведчук атрымаў ад Расіі 1 мільярд долараў на падрыхтоўку вайны. Паміж ЗША і Расіяй можа адбыцца гучны абмен з няволенымі. Пра гэта да іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 28 ліпеня з тэрыторыі Беларусі па Украіне было запушчана каля 25 ракет, паведамляе Гаюн Бай. Расіяне выкарысталі для абстрэлу аэрадром у Зябраўцы пад Гомелем, які яны ператвараюць у вайсковую базу. Ракетамі атакаваныя Кіеўская і Чарнігаўская вобласць Украіны. Вайсковая адміністрацыя Чарнігаўскай вобласці паведамляе, што 9 ракет прыляцелі проста ў лес. У Выжгарадскім раёне Кіеўскай вобласці удар прыйшоўся на інфраструктурны аб'ект. Там працуюць выратавальнікі. Некалькі ракет былі збітыя сістэмамі СПА. Украінцы звязваюць новыя ракетныя ўдары са спробамі Крамля змусіць Кіеў да перамоваў, вынікам якіх стала б перамір'е на ўмовах Пуціна. Але Уладзімір Зяленскі на гэта не ідзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінскі алігарх Віктар Медведчук атрымаў ад Расіі 1 мільярд долараў на падрыхтоўку вайны з Украінай, але патраціў іх не на прарасійскую прапаганду і не на стварэнне дыверсійных груп, а на дарагую нерухомасць. Пра гэта са спасылкай на матэрыялы справы кума Пуціна пішуць украінскія медыі. Памятайце, і ў Крамлі, і ў расійскім тэлевізары, і нават Лукашэнка быў упэўнены, што вайна ва Украіне працягнецца максімум 3-4 дні. Дык вось, гэта тлумачыцца не ў апошнюю чаргу тым, што такі вось Медведчук быў не адзін. І кожны з іх, атрымаўшы грошы на падрыхтоўку вайны, скраў іх і адрапартаваў наверх пра свае поспехі, якіх у рэальнасці не было і блізка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паміж ЗША і Расіяй можа адбыцца гучны абмен з няволенымі. Аружейнага барона Віктара Бута, які адбывае 25-гадовае зняволенне ў амерыканскай турме, збіраюцца памяняць на затрыманых у Расіі амерыканцаў Пола Уілана і Брытні Грайнер. Спярша пра гэта стала вядома з нефармальных крыніцаў, а цяпер намер правесці абмен пацвердзіў дзяржсакратар ЗША Энтоні Блінкен. Ён сказаў, што ўзніме гэтае пытанне ў тэлефонных перамовах з міністрам замежных справаў Расійскай Федэрацыі Сергеем Лаўровым. Так мы даведаліся і пра тое, што Блінкен збіраецца правесці першае за доўгі час перамовы з Лаўровым. Што праўда, у МЗС Расіі пакуль кажуць, што не атрымлівалі пра гэта ніякіх запытаў з боку ЗША.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Турэцкая кампанія «Байкар» бясплатна перадасць Украіне «Байрактар», на які збіралі грошы ў Польшы. Больш за 24 мільёна злотых, сабраных на беспілотнік, туркі ахвяруюць на дапамогу украінскім уцекачам і ўзброеным сілам Украіны. Збор грошай на «Байрактар» для ўзброеных сілаў Украіны быў абвешчаны ў Польшы месяц таму. Ахвяраванні паступілі ад 215 тысяч чалавек. Арганізатар акцыі, журналіст Славамір Сіракоўскі, кажа, што грамадзяне Беларусі вельмі актыўна ўдзельнічалі ў гэтым зборы і ахвяравалі больш грошай, чым прадстаўнікі іншых краінаў, акрамя, натуральна, грамадзянаў Польшы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сенат ЗША прыняў рэзалюцыю, якая заклікае дзярждэп прызнаць Расію дзяржавай спонсарам тэрарызму з фармулёўкай за яе дзеянні ў Чачні, Грузіі, Сірыі і Украіне, якія прывялі да смерці ў нязлічанай колькасці нявінных мужчын, жанчын і дзяцей. Чаму гэта важна? Таму што калі дзярждэп паслухаецца і такі прызнае Расію дзяржавай спонсарам тэрарызму, ЗША змогуць накладаць санкцыі ў тым ліку і на краіны, якія не спынілі гандлёвы працягвае адносіны з Расійскай Федэрацыяй. Гэта адштурхне ад Крамля апошніх партнёраў, акрамя самых адбітых. І нават недаабкладзеная санкцыямі эканоміка Беларусі, якая, вядома ж, гандлёвых адносінаў з Расіяй не спыніць, ад гэтых патэнцыйных санкцый можа спазнаць новы боль.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі чацвярга, 28 ліпеня, у праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.